ผมอยากจะแนะนำให้เรารู้จักกับดร.เครเกนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการของ Redwood Empire Baptist Association คือสมาคมคริสตจักร Southern Baptist ทางแถบนี้นะครับซึ่งมีสมาชิกในคริสตจักรสมาชิกประมาณ40กว่าแห่งนะร่วมกันแล้วท่านก็เป็นผู้อำนวยการดูแลคริสตจักร40กว่าแห่งรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับแล้วเวลานี้เป็นเจ้าของตึกที่เราอยู่เวลานี้เพราะว่าโบสถ์อเมริกันยกที่ดินผืนนี้ตึกหลังนี้ให้กับองค์การสมาคมเป็นคนดูแลนะครับเนื่องจากโบสถ์อเมริกันเล็กมากแล้วก็ดูแลตึกค่าใช้จ่ายไม่ไหวฉะนั้นนี่คือเจ้าของใหม่นะ แล้วก็อยากรู้จักพวกเราแล้วก่อนจริงท่านเกษียณแล้วนะครับอายุ72ปีแต่ยังแข็งแรงรับใช้พระเจ้ามากแล้ววันนั้นคุยกับผมนะครับว่าจะซื้อตึกแถวนี้เพิ่มอีกทำโครงการเปิดโรงเรียนอบรมผู้รับใช้ฉะนั้นยังมีกำลังอีกมากนะครับแล้ววันนี้ท่านจะแบ่งปันพระคัมภีร์พระเจ้ากับพวกเรา So I want to introduce our guest speaker today, Dr. Cragen. And he is the Interim Director of Mission for Redwood Empire Association is the collective group of Southern Baptist churches in this area, about 40 something, and we are one of them. So he, the missionary, the director who taking care of all Southern Baptist churches in this area, and also the new owner of this property. So it's always good to know our landlord. And even he is 72 years old, but I think he looks a lot younger than that.
Thank you very much.
He is very active and start a new ministry, many things. And also, a few days ago, we have a talk about the future plan that he might raise some fund, buy more building in this area, and start a school of ministry of some kind to train more workers. And that for the future, that Dr. Cragen, 72 years young, and still have a lot of dreams for God. That is a good example for all of us too. Never too old to serve God.
That's right.
Thank God. Now, your time.
Well, it's my joy to be here.
Well, เป็นความชื่นชมยินดีของผมนะครับที่ได้มาอยู่กับพี่น้องวันนี
้ Such a special day.
One พิเศษจริงๆนะ
Resurrection Sunday.
วันฟื้นคืนพระชนพระเจ้าของเรานะ
There's no more special day than this day.
ไม่มีวันอะไรที่พิเศษกว่าวันนี้อีกแล้วนะครับสำหรับคริสเตียนเรา
And I am so excited to bring the message this morning.
ผมตื่นเต้นนะครับที่จะเป็นผู้กล่าวพระคำพระเจ้าในวันนี
้ And I sort of thought about the title. I didn't know how it would translate, but a case for the holy heartburn.
ผมก็ไม่ทราบนะความจริง heartburn ในภาษาอังกฤษนี่หมายถึงคนซึ่งอาหารไม่ย่อยนะแต่นี่เป็นอาหารไม่ย่อยซึ่งบริสุทธิ์ผมก็ไม่ทราบนะก็ต้องการจะพูดถึงอะไรบ้างนะ
And when you reflect back on the first Resurrection Sunday,
when we think about the resurrection of the first Sunday,
and you think how the disciples were processing the news that they received secondhand,
and
how difficult it was for them.
ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดกับใครเลยคนที่ตายแล้วฟื้นได้
It's tough to receive information secondhand, isn't it?
แล้วยิ่งกว่านั้นคนเรานี้ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับแต่ฟังจากคนอื่นเล่าให้ฟัง
One of the key examples is Thomas.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออัครทูตโทมัสเราจำได้นะ
And the disciples said, "We've seen the Lord."
สาวกคนอื่นได้เห็นพระเยซูฟื้นแต่โทมัสไม่เห็น
And he said, "I won't believe it."
โทมัสบอกว่าไม่เชื่อ
Until I see the scars in his hand.
จนกว่าเราจะเห็นรอยตะปูที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค
์ And the wound in his side
แล้วรอยถูกแทงที่ศีรษะของพระเยซูเราถึงจะเชื่อ
And I can put my fingers there
ต้องเอานิ้วแยงดูด้วยตัวเองนะครับถึงจะเชื
่อ My hand is inside
แล้วนิ้วลองแยงที่สีข้างโปร่ง
I won't believe it unless I can do that
ถ้าไม่ได้จับไม่ได้เห็นไม่เชื
่อ I mean the news was to him incredulous
เพราะว่าข่าวที่ได้ยินนั้นมันเหลือเชื่อนะเป็นไปไม่ได้นะ
He was for sure an empiricist
เขาเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่เชื่อไม่น่าเชื่อ
He wouldn't believe anything unless he saw it or experienced it himself
ไม่นี่เป็นสิ่งธรรมดาเนี่ยเราส่วนมากไม่เชื่อถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้จับเราไม่ได้สัมผัสเราไม่เชื่อ
But fortunately Jesus allowed him the opportunity
แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเมตตาโทมัสนะครับให้เขาได้จับได้สัมผัสได้เห็นด้วยตัวเองจริง
ๆ To see the wounds
เห็นรอยแผลของพระองค
์ To put his hands there
เอานิ้วแยงที่รอยตะปู
Now, we don't have that opportunity today. For many of us that may be like Thomas. But fortunately, God gives us the opportunity through their experience. And the Holy Spirit will allow us to walk through their testimony.
ประสบการณ์อันนี้เราจะมีโอกาสเห็นด้วยตัวเอง
So we come to the two disciples on the Emmaus road
เรามาดูเหตุการณ์นะครับอัครทูตสาวก2คนกำลังเดินทางไปเมืองเอมมานูวันนั้น
And we're able to walk through their experience by their testimony
แล้วเราจะเรียนจากประสบการณ์ของสาวก2คนนี้นะครับในเช้าวันฟื้นคืนพระชน
So let's walk in their sandals today
เราเดินนะครับตามรอยเท้าของคนเหล่านี
้ For they came from being foolish and unbelieving
เริ่มจากความสงสัยการไม่เชื่อ
To develop holy heartburn
แล้วในที่สุดต้องเกิดอาการเหมือนคนกินข้าวแล้วอาหารจุกอยู่ในท้องนะครับไม่ย่อย
And believing
ในที่สุดต้องเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นความจริง
So let's walk with them
เราเดินตามรอยเท้าของเขาดูนะ
And the first thing I would like for you to consider about the case for holy heartburn.
ความบริสุทธิ์ของอาหารไม่ย่อยมื้อนี้นะครับขอให้เราพิจารณานะ
It's a confused communication.
สิ่งแรกที่เกิดครับคือสับสนวุ่นวายไม่เข้าใจนะ
Verse 13 14 he says that very day.
ในข้อที่13ข้อ14กล่าวว่าในวันนั้น
And that's the first day of the week.
เช้าวันอาทิตย์วันฟื้นคืนพระชน
Two of them were going to a village named Emmaus.
แล้วก็เดินทางไปหมู่บ้านนะครับ
About 7 miles from Jerusalem.
หมู่บ้านนี้ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ7 ไมล์นะ
And they were talking with each other about these things.
และกำลังสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
That had happened.
และสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นวันนั้น
So two of them were making their way to Emmaus.
ที่หมู่บ้านเอมมาอุสที่สองคนนี้กำลังไปนะครับ
Now this town is probably the town called El Kubiath and I'm not sure how you'll translate that one but I had trouble translating it
El Kubiath อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นนะภาษาอารามิกนะ
It's 7 miles northwest of Jerusalem
ประมาณ7 ไมล์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเยรูซาเล็มนะประมาณ7 ไมล์นะ
And Luke identifies one as Cleopas.
Cleopas ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกนะครับ
And he doesn't identify the other one.
แต่ลูกหมอลูกกาไม่ได้บอกเรานะครับอีกเมืองหนึ่งว่าชื่ออะไร
But if you look at John 19:25,
ย้อนบทที่19ข้อที่25กล่าวว่า
You'll find Cleopas there spelled a little bit differently.
ชื่อเมืองนี้นะครับเรียกหลายชื่อนะครับ
And this is a husband of a Mary that was at the foot of the cross.
แล้วจริงๆแล้วนี่เป็นชื่อของสามีของผู้หญิงอีกสาวกหญิงอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ที่โคนกางเขนในวันนั้นด้วย
We don't know anything else about these disciples.
ฉะนั้นสาวกสองคนนี้เราไม่รู้มากนะครับรู้แต่ว่าเป็นสามีหรือว่าเป็นสาวกของพระเยซู
It's my guess that the other one who's not named
สาวกอีกคนหนึ่งเราไม่ทราบนะชื่ออะไรนะ
Is this Mary that was identified at the foot of the cross?
แต่เราทราบนะครับว่าคงจะเป็นสามีของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซู
The wife of Cleopas
Mary คนนั้นคือ Mary ซึ่งเป็นภรรยาของ Cleopas นะ
We know there were many disciples other than just the 11
เราทราบพระเยซูไม่ได้มีสาวกแค่11คนนะครับแต่มีอีกมากมาก
In Acts 1:15 we know there is at least 120 of them
ในกิจการบทที่1ข้อที่15กล่าวว่าพระเยซูมีสาวกเป็นร้อยๆนะ
And verse 33 of our text tells us there were other disciples other than the 11
และในเหตุการณ์ตอนนี้ในข้อที่33บอกว่ายังมีสาวกอื่นอีกมากนะครับที่รอคอยพระเยซู
So these disciples were a part of the larger group
ฉะนั้นนี่แค่เป็นตัวแทนของสาวกจำนวนมากมายซึ่งไม่ได้กล่าวถึง
We see this larger these two come to a conclusion, and if you're following your outline, you'll see that they came to a conclusion. They were first confused communication that was going on there.
ฉะนั้นเราดูตัวอย่างสาวกสองคนนี้นะครับเขาสับสนเขาไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่เชื่อสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกเขา
They couldn't quite put together what they knew with the what they had heard second hand
ฉะนั้นเหมือนกับข่าวลือนะเราฟังจากคนนั้นฟังจากคนนี้ฟังจากหลายคนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริง
So there's some confusion
เกิดความสับสนไม่แน่ใจนะ
And their conclusion brought them to a point where they saidthat they believed that Jesus was a man but he was a prophet and he was mighty indeed but he was a prophet
ฉะนั้นหลังจากฟังแล้วสาวกสองคนนี้ตัดสินใจนะคงจะจริงพระเยซูเขาเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าแต่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าเชื่อมากกว่านั้นว่าพระเยซูสามารถทําได้มากกว่านั้น
and he had wonderful words and they were mighty great words from god
แล้วพระเยซูสอนพวกเขาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คำสอนพระเจ้ามากมายนั่นเขาเชื่อแน่นะ
But he was just a prophet
แต่ไม่เชื่อมากกว่านั้นนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า
You know without the resurrection
เพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นได
้ Your conclusion is only that he is a prophet
ฉะนั้นสาวกเหล่านี้เชื่อเหมือนคนยิวทั่วไปนะว่าพระเยซูเป็นผู้พยากรณ์พระเจ้า
There's many that say that today that he's only a prophet
ความจริงความเชื่อนี้มีอยู่ทั่วไปแม้ทุกวันนี้นะครับเราไปถามคนมากมายเขาเชื่อพระเยซูเป็นคนดีเป็นผู้สอนเป็นผู้พยากรณ
์ The Quran says he's a prophet
แม้แต่คัมภีร์ของอิสลามก็เชื่อพระเยซูเป็นผู้พยากรณ
์ But it denies the resurrection
แต่ไม่เชื่อพระเยซูฟื้นจากตาย
So there's many that come to that kind of conclusion
คนมากมายก็เชื่ออย่างนั้นพระเยซูเป็นคนดีเป็นครูที่เก่งแต่ไม่ใช่พระเจ้า
But Jesus wasn't going to leave them with that conclusion
แต่พระเยซูจะนำเขาไปไกลกว่านั้นนะครับว่าพระเยซูไม่ใช่แค่คนสอน
So we come to the conversation
ฉะนั้นขั้นต่อไปนะเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้เริ่มสนทนากันนะครับมากขึ้น
In Luke 24 they were talking with each other about all these things that had happened
สาวกเหล่านี้เริ่มสนทนากันนะครับในความสงสัยในความไม่แน่ใจของตนเอง
And what things were they talking about
คุยกันเรื่องอะไรบ้าง
Well they explained to Jesus what they were talking about
ความจริงสาวกสองคนนี้กำลังเล่าให้พระเยซูฟังโดยที่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพระเยซูนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
They had come to a conclusion about him
แล้วเขาบอกพระเยซูนะครับโอ้พระเยซูเป็นคนดีนะเป็นครูที่เก่งนะสารพัด
But they couldn't put it together how he could if he had beenWhat they might have thought he was going to be. They had hoped that he was going to be the one that would deliver Israel.
นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับสองคนนี้เล่าให้พระเยซูฟังเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูนะโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าพระเยซูฟื้นได้ยังไงเป็นพระเจ้ายังไงเล่าให้พระเยซูฟัง
But the leaders of Israel had delivered him up to the Gentiles and he was crucified.
เขาเล่าให้พระเยซูฟังโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูนะว่าโอ้พระเยซูเป็นคนดีถูกผู้นำกันแกล้งประหารชีวิตส่งให้คนต่างชาติทรมานพระองค์
That put an end to their hopes
แล้วบอกพระเยซูทุกอย่าง
And that's why we see them so sad
ฉะนั้นเราเห็นได้นะครับสาวกคนเหล่านี้กำลังทุกข์เสียใจในการที่พระเยซูสิ้นพระชน
So when your expectations are crushed
เราทราบไหมว่าสาวกเหล่านี้มีความหวังในพระเยซูมากแต่ตอนนี้ผิดหวังมากด้วย
It's depression time isn't it sadness. So we see that in their discussion, they're depressed. But God wasn't going to leave them in their depression. Nor in their confusion. And so we see the next, the chosen confrontation. These were his chosen disciples. And he was not going to let them stay in their confusion. And he won't leave us in our confusion. So we see this chosen confrontation. This is a divine appointment from God. It was written in their day timer by the hand of God. And it was God's agenda. For they had an appointment with God to turn their lives around. And I don't know whether you know it or not, but this is an appointment from God today. And under God's sovereignty, He has brought us together to meet with Him at this appointment
time.
He was controlling the agenda. This was God's agenda. He was controlling the circumstances. And we see in verse 16, it says, but their eyes were kept from recognizing Him. From fully knowing Him. Now, why did God keep them? From recognizing Him, from fully knowing Him at that moment. Because they weren't ready. He needed to carry them through a process. That would bring them from unbelieving to believing. From a point of doubt to the point of understanding. To recognize what has been done. For the world, for them. Have you ever considered the process that God has brought you through to bring you to belief? Everyone has a unique, different story. We've heard a couple testimonies this morning. How God opened your eyes to see Him. And to see your need of Him. And He brought you to faith in Christ. It's a process, isn't
it?
Think about the process for the for Saul of Tarsus. God brought him from a persecutor of Christians. To the appointment he had on the Damascus Road. To meet Jesus. Resurrected Christ. And bring him from a persecutor of Christ to one who believed in him.
เปลี่ยนจากคนที่ต่อสู้พระเจ้าต่อสู้คริสตจักรเป็นคนที่ต่อช่วยคริสตจักรและช่วยพระเจ้า
It was a transforming experience.
นั่นเป็นประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดจริง
ๆ If you're here and you're if you're a believer here,
ถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อแล้วนะครับ
You had a process that God brought you from.
เราจะเห็นได้นะครับพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราทีละขั้นทีละตอนตลอดเวลา
From being unbelieving to believing.
จากจุดของคนที่ไม่เชื่อไม่รู้จักเป็นคนที่เชื่อและรู้จักพระเจ้าด้วยชีวิต
I heard the gospel when I was 9 years old.
อาจารย์ดร. Cracken รู้จักพระเยซูคริสต์ตอนอายุ9 ขวบ
God didn't draw me to himself until I was 23, 14 years later.
จาก9 ขวบกว่าจะพบสัมผัสพระเยซูจริงๆนะอายุ23แล้ว
It was a process.
เห็นไหม9ขวบถึง23เป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งพระเจ้ากำลังสอนกำลังเตรียมกำลังเปิดเผยจนพบพระเจ้าจริง
ๆ Every believer here has a story of that process in their lives
ผมเชื่อแน่นะเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่พบพระเจ้าจะผ่านขั้นตอนในการสัมผัสพระเจ้าและเติบโตและเข้าใจจริง
ๆ So not only was it controlled circumstances but it was a chosen course
ฉะนั้นไม่เพียงแต่พระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเรานะพระเจ้ายังเตรียมพระเจ้ายังวางแผนทุกอย่างทุกขั้นตอนในชีวิตของเราด้วย
Jesus chose the instrument of His word
และพระเยซูคริสต์เป็นคนเลือกนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการเปลี่ยนชีวิตของเรา
to cause Him to change
แล้วนั่นจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงจริงๆ
You know, that's the same thing today.
แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกวันนี้นะครับขั้นตอนเหล่านั้นยังเป็นจริงในชีวิตของเราเช่นเดียวกัน
The Holy Spirit uses His Word.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในการเปลี่ยนชีวิตของเรานะ
To bring us from unbelief to faith.
จากคนที่ไม่เชื่อเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า
Romans 10:17 says, "So faith cometh from hearing." And hearing from the word of Christ.
หนังสือโรมบทที่10ข้อที่17กล่าวว่าความเชื่อเกิดจากการได้ฟังและฟังพระคำของพระเจ้า
So how does faith come?
ความเชื่อมาจากไหนครับ
It comes as we hear the word of God.
ความเชื่อเกิดจากการที่เราได้ยินพระคำของพระเจ้า
Because the word of God is powerful.
พระคำพระเจ้าเป็นพระคำที่มีอำนาจ
It pierces the very core of our being.
และมีฤทธิ์อำนาจในการแทงทะลุกระดูกหัวใจและไขในกระดูกของเรา
It causes us come alive. It is living word.
นี่เป็นพระคำที่มีชีวิตนะครับแล้วให้ชีวิตกับทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง
And the Holy Spirit uses it.
พระวิญญาณพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในการเปลี่ยนชีวิตของเรา
Paul wrote to Timothy and he said in 2 Timothy.
จาเปาโลเขียนถึงติโมธีใน2 ทิโมธ
ี The third chapter.
บทที่3
He says.Talking about the sacred writings, he says, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.
และพระคำพระเจ้านะครับจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราไปถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ได
้ The sacred writings, the word of God.
พระคำบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะครับ
Jesus said to those individuals on the Emmaus Road, he said, oh foolish.Ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken.
พระเยซูกล่าวกับสาวก2คนในถนนที่ไปเมืองดําเมืองเอมาอุสว่าเจ้าคนโง่เขลาเจ้าไม่เข้าใจคําของพระเจ้าที่ผ่านโดยผู้พยากรณ์หรือว่าจะเป็นจริงสําเร็จ
It was their lack of faith in the word of God.
เขาเหล่านั้นไม่เชื่อในคําสัญญาในคําสอนของพระเจ้านะ
And the trust in the word of God.
เขาไม่ไว้วางใจในพระคําของพระเจ้า
You know, I've heard down through the years of my ministry testimony of those who have picked up a Gideon testament or Bible in a motel.
แล้วดร. Craig ได้ยินคำพยานของคนมากมายนะครับที่อ่านพระคัมภีร์ของเกเดียนตามโรงแรมที่เขาไปพักทั่วโลก
And just by reading this book,
แล้วเพราะเขาอ่านพระคำของพระเจ้านะครับ
They came to faith in Christ.
และคนมากมายมาพบพระเจ้าพบชีวิตใหม่เพราะอ่านพระคัมภีร์เจ้าเท่านั้น
And their lives were transformed.
และชีวิตเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นคนใหม
่ Wow. This is just words on paper.
นี่แค่คำพูดธรรมดาที่เขียนบนแผ่นกระดาษหรือไง
But God says it's living.
แต่นี่เป็นพระคำพระเจ้านะครับเป็นพระคำที่มีชีวิตนะ
It is active
แล้วเป็นพระคำซึ่งกำลังทำงานในชีวิตของเรา
And over in Isaiah 55 it says my word never returns to me empty
ในอิสยาห์บทที่55กล่าวว่าคำของเราจะไม่กลับมาหาเราโดยเปล่า
ๆ But it always accomplishes what I purpose for it
แต่คำของเราจะเกิดผลในทุกที่
So what was God's purpose on that Emmaus road?
พระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรครับในถนนที่ไปเมืองเอมมาอุส
Is bring them from unbelieving to believing.
เพื่อจะนำสาวกซึ่งไม่เชื่อในคำสัญญาให้เชื่อจริงๆในคำสัญญาพระเจ้า
So the third thing we see about the chosen confrontation.
เราเห็นสิ่งที่3นะครับในสิ่งที่พระเจ้าเจตนาจะเผชิญหน้ากับสาวกเหล่านี้คืออะไร
Is a core conviction.
คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตของสาวกเหล่านี
้ When these two reflected on their experiences of hearing Jesus teach Moses and the prophets what was their response
ฉะนั้นเมื่อคนสาวกเหล่านี้ได้ยินคำสอนจากพระเยซูโดยตรงได้เห็นได้เข้าใจนะครับเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขา
Their experience was this listenDid not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?
เราเห็นได้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนเกิดในหัวใจของเขาแล้วเขาบอกหัวใจของเราเล่าร้อนที่จะกลับไปบอกคนอื่นถึงความจริงที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราเขาเปลี่ยนแล้ว
What was going on within their hearts when he was speaking and teaching?
เมื่อพระเยซูสอนพระคำพระเจ้าเข้ามาในใจของอักขสาวกนะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจในหัวใจเขาทันที
He was teaching this book
พระเยซูใช้พระคำพระเจ้านะครับ
Had an amazing impact on him didn't it
แล้วคำของพระเจ้าเหล่านั้นเข้าไปในหัวใจของคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทันที
You want to come from being unbelieving to believing
จากคนที่ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เขาเชื่อแล้ว
Give yourself to the study of this word.
ถ้าเราไม่เชื่อนะเริ่มอ่านพระคำพระเจ้าศึกษาพระคำพระเจ้านะครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราทันที
It'll transform your life.
พระคำพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราจากคนไม่เชื่อให้เป็นคนที่เชื่อและไว้ใจในพระเจ้า
Because if you hide it in your heart,
ไม่ว่าเราจะซ่อนอะไรไว้ในหัวใจของเรานะ
It will transform you.
พระคำพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
Let me give you a model for doing it.Look at my hand.
ลองดูตัวอย่างนะครับจากมือของอาจารย
์ We read it.
And
we study it.
ศึกษา
We meditate on it.
ใคร่ควรพิจารณานะ
We memorize it.
จดจำ
And we do it.
แล้วเผาลงมือทำตาม
And then we have a grip on the word.
แล้วเราจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงในพระคำพระเจ้านะ
And when you have a grip on the word,
แล้วเมื่อเราสามารถสัมผัสเข้าใจจริง
ๆ It will change you
แล้วความจริงเหล่านั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเรา
It did then, didn't it?
มันก็จริงมั้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง
ๆ They heard the voice of the Holy Spirit speaking to them
สาวกเหล่านี้ได้ยินพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณตรัสกับเขาในใจ
Didn't our hearts burn within us?
หัวใจของเราเล่าร้อนด้วยพระคำพระเจ้าหรือเปล่า
That's holy heartburn
นั่นคือความหมายของการที่อาหารไม่ย่อยเพราะมันไหม้อยู่ในตัวในใจของเรา
When you read this book and you say God speak to me let me hear your voice you're hearing the voice of God as he speaks
เมื่อเราอ่านพระเจ้าเราจะต้องบอกพระเจ้าตรัสกับข้าพระองค์และหัวใจของเราจะรับการเปลี่ยนใหม
่ So the heart's burned within them
ฉะนั้นนั่นคือเมื่อหัวใจเราร้อนเราอยู่ไม่ได้เราไม่มีความสุขเรากระสับกระส่ายนั่นคือความหมายของคำเทศนาทั้งหมดวันนี้นะ
And they asked Jesus
เขาถามพระเยซูแล้วอยู่กับพวกเราได้ไหมอาจารย
์ Can you imagine a colossal error if they had not asked him to stay
ดูสินี่เป็นเวลาเย็นแล้วแล้วเขาคิดว่าดึกแล้วเขาอยากให้พระเยซูอยู่กับเขา
They responded to the inner witness within their hearts
เขาเริ่มตอบสนองต่อคำสอนพระเยซูคริสต
์ And they said stay with us
เขาอยากให้พระเยซูอยู่กับเขา
So he breaks the bread he blesses it breaks the bread
เขาเอาอาหารออกมาต้อนรับพระเยซูต้องการเลี้ยงพระเยซูวันนั้น
Some would say they recognized him by that.
แล้วบ่อยครั้งเมื่อพระเยซูหักขนมปังนะตาเขาเปิดเขาเข้าใจเขาเห็น
But the verb voice just as the first. Remember we looked at the first one where they were held from seeing him. That was a passive voice. God did that. Here again is a verb in the passive voice. God opened their eyes. I'm sorry.
Okay.
Before you. I get excited sometimes.
I need to explain because, you know, language, we don't have passive, active voice exactly. คือในภาษากรีกมันภาษาอังกฤษนะครับมันมี active, passive คือคนที่ทำกับคนที่ถูกทำนะฉะนั้นที่นี่ต้องการอธิบายว่าสาวกไม่ได้ทำเองแต่ถูกพระเจ้าทำให้ตาปิดหูปิดพระเจ้าทำเขาไม่ได้ทำตัวเองนะครับฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างนะครับพระเจ้าเจตนาทำให้หูเขาปิดตาเขาปิดไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ตอนนี้พระเจ้าเริ่มเปิดนะ
Thank you Their eyes were open Their minds were open
พระเจ้าเปิดตาเขาพระเจ้าเปิดหูเขาแล้ว
They came to fully know him
เขาเข้าใจเขารู้จักพระเยซูแล้ว
God carried him through a process
แต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนใช่ไหมครับทีละขั้นทีละตอน
What process are you in today
แล้วเราล่ะอยู่ในขั้นไหนตอนนี้
Have you trusted him as Savior and Lord? Have you invited him to come and stay with you? Because you recognize that you're a sinner? And you recognize that he died on the cross for your sins? The Bible says all have sinned and come short of the glory of God, every one of us. But why we celebrate the resurrection, we remember the cross. Because the Bible says, he that knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God.
พระบิดาว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีบาปยอมเป็นคนบาปเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า
That means he died on the cross for our sins for each of us individually
นั่นหมายความว่าพระองค์จะต้องสละพระชนชีพตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา
And each of us individually needs to ask him to come in to stay with us
แต่เราแต่ละคนจะต้องอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรานะมิฉะนั้นเราไม่ได้พบพระองค์
We need to receive him as an act of faith
เราจึงยอมรับพระองค์ในการแสดงความเชื่อเป็นการส่วนตัวแต่ละคน
Those two on the Emmaus road said come stay with us because they knew something was going on within them
หัวใจของสาวกสองคนนี้เล่าร้อนแล้วก็ตัดสินใจเชิญพระเยซูมาที่บ้านของเขาวันนั้น
And they needed him
เขาต้องการพระเยซูแล้วจริงๆนะ
And it was a transforming point
แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในสาวกสองคนนี้ชัดเจนเหลือเกิน
Look at the change because there's a certain commitment here
อะไรครับคือเครื่องหมายบอกว่าเขาเปลี่ยนแล้ว
Their eyes were open and they recognized him
ตาเปิดเห็นแล้วว่านี่คือพระเยซูพระอาจารย์ของเขา
Many times some of us you know think of evangelicals would say what a wonderful experience
หลายคนพูดถึงประสบการณ์ของคริสเตียนอย่างพวกเรานะที่เชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกว่าอ้อดี
And we'd bask in the experience
แล้วเราพูดเราโฆษณาประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่มีต่อพระเจ้า
Not these two
แล้วประสบการณ์เหล่านี้เป็นความจริงนะ
They had a message to tell
เรามีคำพยานที่จะบอก
A story to proclaim
เรื่องที่จะเล่าให้คนอื่นฟัง
They met Jesus
เราพบพระเยซูแล้วจริง
ๆ They met him and he's alive
พระองค์ฟื้นจากความตายแล้วจริง
ๆ It's true he did come forth from the grave
เป็นความจริงที่พระเยซูออกจากอุโมงค์ฝังศพแล้ว
They had a hallelujah message. They were going to tell it.
เขาจะไปบอกคนทั้งโลกนะครับถึงความจริงน
ี้ And it didn't matter whether the sun had set or not. They were going for it.
เขาไม่สนใจนะว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังตกจะมืด
They had to get back.
จะต้องบอกคนอื่น
They had to get back to the other disciples.
เขาจะต้องไปหาสาวกคนอื่นทุกคนแล้วบอกเรื่องนี
้ To tell the story.
จะต้องเล่าให้เขาฟังถึงประสบการณ์ที่เขาพบพระเยซู
Jesus was alive.
พระเยซูฟื้นแล้ว
Well, look at the confidence.
เราดูสิเขามั่นใจแค่ไหน
You see the change and you see the confidence, don't you?
ไม่สงสัยนะครับตอนนี้มั่นใจมากใครจะไม่เชื่อฉันเชื่อ
Before they were doubting, unbelieving.
สงสัยไม่เชื่อ
Now they're believing.
เดี๋ยวนี้เชื่อแล้ว
And they got a message to tell.
แล้วจะต้องบอกคนอื่นด้วย
I want to tell you, as God brought you through that experience.You've got a message to tell.
ผมบอกว่าเราทุกคนที่พบพระเยซูจะต้องบอกคนอื่นเช่นเดียวกันเราจะเก็บไว้ไม่ได้นะ
This is a hallelujah message that can't wait.
นี่เป็นประสบการณ์ที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาใช่ไหมครับ
It needs to be told.
เป็นความจริงที่จะต้องบอกทุกคนให้รู
้ And I want to tell you there's a host of people around here and around your community that needs to hear this message.
และมีคนมากมายนะรอบตัวเราที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย
Because they're dying and they're on their way to hell.
เขากำลังพินาศนะครับที่จะไปนรก
And this is the only message.
และนี่คือข่าวดีที่เขาจะต้องได้ยิน
The only way.
ทางเดียวที่จะพ้นบาป
The only hope.
ความหวังเดียว
The only avenue to get to God is through Christ.
ทางเดียวที่จะพ้นบาปไปสวรรค์คือทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น
And he made the way by dying on the cross.
แล้วพระเยซูเตรียมทางนั้นโดยสละพระชนชีพของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนนะครับ
And resurrecting from the grave.
แล้วพระองค์ทรงฟื้นจากความตายมีชีวิตใหม
่ Listen to the message that Jesus told Martha in John 11.
ในยอห์นบทที่11พระเยซูตรัสกับมาธาอย่างไรครับ
Jesus said to her.
พระเยซูตรัสว่า
I am the resurrection and the life.
เราคือผู้ที่ฟื้นจากความตายและเป็นชีวิต
Whoever believes in me
ผู้ที่เชื่อในเรา
Though he die
ถึงแม้เขาตายแล้ว
Yet shall he live
เขาก็จะกลับมีชีวิตอีก
Everyone who lives
ทุกคนที่มีชีวิตอยู
่ And believes in me
และเชื่อในเรา
Shall never die
จะไม่รู้จักความตายอีกเลย
Do you believe this
เราเชื่อไหมครับ
Do you believe this
เราเชื่อหรือเปล่า
Do you believe this
เชื่อจริงๆเหรอ
Glory, glory.
If you
don't, you're here. I invite you to receive Christ. Receive Him as Savior and Lord of your life. He'll change you. From unbelieving to believing. From death.To life. Where your very soul is right at the very pit of hell if you turn away today from Him. Because He's the only way. There's no other way. You can't live a good life. You can't be religious. It won't work.
ไม่ว่าทางไหนที่เราลองดูก็จะสิ้นหวัง
Or Christ came in vain. See, if it could work by you being good and you being religious,
การถือศีลกินเจไม่สามารถช่วยเราไปสวรรค์ได
้ Then the cross was a mockery.
ความตายพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จ่ายราคาบาปแทนเรา
It's the only way.
พระองค์เท่านั้นที่ยอมช่วยเราเป็นทางเดียวเท่านั้น
Christ died.
พระเยซูคริสต
์ Christ lives. Receive Him today.
รับพระองค์เป็นพระเจ้าของเราแต่วันนี้นะ
Invite him to come in because he's knocking.
เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา
Amen.
Amen.
Let's pray. Thank you, Lord, for this time to be able to walk in the sandals of these two.
ขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดของพระองค์สำหรับประสบการณ์ที่สาวกทั้งสองคนได้รับจากพระองค
์ And Lord, may you draw the net around those that might be here that are unbelieving.
ขอเมตตาพี่น้องข้าพเจ้าหลายที่ยังไม่รู้จักไม่เข้าใจและไม่ได้รับพระองค์เป็นพระเจ้า
Bring them from doubt to faith this day
ขอประทานความเข้าใจและเขาเชื่อในพระองค์ในวันนี
้ In Jesus name I pray
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Amen